Кыргызстанда саат 9:30 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 19 февралдагы таңкы берүүлөрүн сунуштап, алдыдагы бир саат оодо болмокчу. Студияда Санжар Иралиев, жарым сааттын өзөгү төмөнкүчө. Бишкекте жылуулук борборунун маселеси күн тартибине түшө элек, депутаттардын суроолору жоопсуз калды. Израилдин премьер-министри жана Иран тышкы иштер министри Мюнхендеги конференцияда кайма айтышты. Ички иштер министрлиги маңызды ташууга министрдин орун басары Сүйүн Өмүрзаковдун катышы бар деген маалыматты четке какты. Бул баяндарды кеңири айтып беребиз. Ошондой эле илим дүйнөсүндөгү жаңылыктарды сунуштайбыз. Толкундук Оторбой биз менен болуңуз. Азыр болсо жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Саламатсызбы. Иранда кыйраган учакта Кыргызстандын жарандары жок. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Ирандагы элчилигинин алдын ала маалыматына таянуу менен билдирди. Кырсыкка кабылган учак 18 февралда Тегерандан Ясуш шаарына баратып, Исфахан чөлкөмүндөгү тоолорго кулаган. Учакка ээлик кылган жергиликтүү Асиман компаниясы алгач борттогу 66 кишинин баары каза болгонун маалымдады. Бирок көп өтпөй куткаруучулар кырсык болгон жерге жете элек деген каза болгондордун так санын айта албай турганын кабарлашты. Учак кулаган аймактын губернатору Ахмад Али Мухаммед Ахмади мамлекеттик телеканал аркылуу учак 440 метр бийиктиктеги Дена тоосунда кыйраганын, катаал аба ырайы кырсык болгон жерди тааныктоого тоскоол болуп жатканын айтты. Караңгы кирип кеткенине жана суук болгонуна карабай издөө иштери токтотулган жок, деди Ахмад Али Мухаммед. Кырсыкка эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Ирандын Кызыл Жармай уюму аймакка 12 куткаруучу топ жөнөтүлгөнүн кабарлады. Дагестанда майрам учурунда ок аткан адамдын аты аталды. Дагестандын Кизляр шаарында Масленица майрамы белгиленип жаткан маалда ок атып, 5 кишинин өмүрүн алган адам 22 жаштагы Халил Халилов экени кабарланды. Алдын ала маалыматтарга ылайык, ал Ислам мамлекети террордук тобуна мүчө. Милиция аты өлтүргөн Халилов Дагестандын Кидер Сунтецк айылынан болот. РБК агенттиги өкмөттөгү булакка таянып билдирген бул кабарды Дагестандын ички иштер министрлиги дагы ырастады. Жекшембиде православдардын майрамы белгиленип жатканда Кизлярдагы чиркөөгө чабуул коюлуп, 5 адам жашоо менен куш айтышкан. Кыргызстанда абакта ачкачылык кармаган саясатчылар ар кайсыл колонияларга которулат. Абакта ачкачылык кармоону улантып жаткан оппозициячылар Бектур Асанов, Эрнис Карбеков жана Кубанычбек Кадыровду башка колонияларга бөлүштүрүү тууралуу чечим кабыл алынганын алардын адвокаты Марс Кыдыкбаев Азаттык радиосуна билдирди.
Экинчи күнү бөлүштүрөт экен, ооба. Такталбаган маалыматтарга ылайык үчөөнү үч жакка бөлөт деген сөздөр болуп атат, дейм, бул такталбаган маалыматтар да баягы. Булар да чогулуп алды дагы голодоп калып андай мындай эме кылбасын деген саясаттар го дейм.
Жазат коргоо кызматы абактагылардын бөлүнүшү тууралуу маалымат бере элек. УКМКнын жетекчиси Абдылсегизбаев кызматтан кетсин жана соттор адилет чечим чыгарсын деген талаптар менен Бектур Асанов 30-январдан, Карбеков 31-январдан, Кадыров 1-февралдан тартып кургак ачкачылык кармай баштаган. Учурда Бектур Асанов Бишкектеги номер 47 колонияда, Эрнес Карбеков менен Кубанычбек Кадыров 15-февралда номер 1 абакка которулган. Дарыгерлердин сунушу менен Кадыров 12-февралдан бери суу ичип, бирок ачкачылык кармоону улантууда. Ички иштер министрлиги Сүйүн Өмүрзаковдун баңгизат трафигине катышы бар деген маалыматты төгүндөдү. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан билдирүүдө министрдин орун басары Сүйүн Өмүрзаков тууралуу интернетте жарыяланган маалымат чындыкка дал келбей турганы айтылат. Акыркы убакта аты жөнү жашырылган авторлор милиция кызматкерлеринин аброюна көө жаап жаткан кабарларды көп таратып жатканы белгиленип, соңку макала Өмүрзаковдун беделине көлөкө түшүрүү аракети катары сыпатталган. Сүйүн Өмүрзаков Тажикстандын жараны күйөө бала деген кайманы аттуу Яха Нуралиев менен наркотрафик уюштурганы Адилет Карабеков деген автордун ысымы менен 14 февралда жарыяланган. Буга чейин бул сайтта министрдин дагы бир орун басары Данияр Абдыкаровдун Орусиядан урталган кымбат баалуу машинелерге катышы бар деген маалымат жарыяланып, мекеме аны да четке каккан. Германиянын Мюнхен шаарында коопсуздук боюнча эл аралык жыйын аяктады. 18 февралда жыйындын акыркы күнү толугу менен жакынкы чыгыштагы кырдаалга арналды. Америкалык сенаторлор европалыктарды жаңы администрациянын келиши менен трансатлантикалык кызматташтыктын негиздери өзгөрүүсүз калганына ишендирүүгө аракеттеништи. Израилдин премьер-министри ирандык дрондун калдыктарын алып келип көрсөттү. Дрон ай башында Сириянын аймагынан кое берилип, Израиль тарабынан атып түшүрүлгөнүн айтты Бениамин Нетаньяху. Ошондой эле ал Сириядагы кырдаалдан пайдаланып, жакынкы чыгыштагы абалды өзгөртүүгө умтулду деп Иранда айыптады жана өз өлкөсү күч менен жооп кайтарууга даярдыгын белгиледи. 10-февралда Израилдин аскери учагы Сириядагы жергиликтүү жана ирандык буталарга сок кургандан кийин кайтып келатканда атып түшүрүлгөн, ошондон кийин ортодогу чыңалуу ого бетер курчуду. Бишкекте кайрымдуулук менен алектенген Жапон жаранынын арызы боюнча сот жараяны уланат. Жапония жараны Мацуда Шинжинин доо арызын Бишкектин 1-май райондук соту териштирип жатат. 2011 жылдан бери Жапониянын Кыргызстандагы Жайка уюмунун ыктыярчысы болуп иштеген Шинжи кыял кайрымдуулук фонду аркылуу көз азиз жарандарга жардам көрсөтүп келгенин, бирок Элнура Эмилканова аттуу жаранга алданып калганын айтып, 2017 жылы мартта сотко кайрылган. Кыргызстандык тоо лыжачы Евгений Тимофеев Түштүк Кореянын Пхёнчхан шаарында өтүп жаткан кышкы Олимп оюндарында 63-чү орунду ээледи. 18-февралда ал гиганттык слалом боюнча 109 спортчунун арасында таймашты. Эми Тимофеев 22-февралда слалом боюнча жарышка чыкмакчы. Сынжар.
Биринчи таймашта 63-чү орунду алыптыр. Эми эмкисинде биз Тимофеевке ийгилик каалайлы. Азаттык радиосунда жаңылыктар менен бүгүн Нуржан Токтоназаров тааныштырууда. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер берген кабарга караганда бүгүн өлкө аймагында жаачачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшөт, жолдорго муз тоңот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 2-7 метрге чейин жетет. Абанын табы чүй жана Талас облустарында 5-6, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 9-10 градус тегерегинде жылуу. Ысык Көл дубанында -3+2, Нарын жергесинде -7, ийик тоолуу райондордо -15 градус. Бишкек шаарында жаан чачын жок, жолдор тайгак, күндүн табы +4 жетет.
Азаттык социалдык тармактарда Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияны жана аны жаңылоого жумшалган экеп болгон 386 миллион доллардын максаттуулугун иликтеген депутаттык комиссия өткөн жумада жыйын курду, бирок эл өкүлдөрү адистерге узаткан суроолорго анонимдүү жооп ала албай убара болушту. Улан Эгизбаев толугураак айтып берет.
Депутаттык комиссия алгач Бишкек жылуулук электр борборуна барып көчмө жыйын өткөрдү. Тиешелүү мекемелердин жетекчилери комиссия мүчөлөрүнө жылуулук борборундагы абалды журналисттердин катышуусунда тааныштырышты. Бирок маселени талкуулоо журналисттерден жабык өттү. Андан соң жыйын парламентте уланды. Комиссия мүчөлөрү жылуулук борборундагы кырсык жаңылоого сарпталды делген 386 миллион доллар боюнча аткаминерлерден ынанымдуу жооп ала албай убара болушту. Бирбол фракциясынын депутаты Мыктыбек Абдылдаев өлкөнү 2017 жылга чейин туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук стратегияда жылуулук борборун жаңылоого 150 миллион доллар сарпталары жазылганын, ага президент кол койгонун эске салып, 386 миллион доллар кайдан чыкты деп суроону кабыргасынан койду.
Бизде стратегия бар бекитилген. 17 жылга чейин өнүгүү боюнча. А дегенде ошол кеңеште бекитилген, кийин президенттин указы менен такталган. Ратификация болсо 11 декабрь 13 жылы болгон. Тиги стратегияны бекитүү 18 декабрь 13 жылы болгон. Ошол жерде эки цифра жүрөт. Бирөөндө 150 миллион доллар жүрөт модернизация ТЭЦ-а деп. Бирөөндө 386 миллион доллар жүрөт. Ратификацияда 386 миллион, а президент бекиткен стратегия менен парламент бекиткен программада стратегия боюнча 150 миллион доллар деп жүрөт. Кантип түшүндүрөсүңөр муну?
Абдылдаевдин суроосуна бир да жетекчи так жооп бере алган жок. Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Улан Рыскулов маалыматты текшерүү керек деп айтуу менен гана чектелди. Жыйында комиссия мүчөлөрү жылуулук борборуна сарпталган каражатты эсеп палатасы толук текшере алабы деген суроо коюшту. Эсеп палатасынын башчысы Улукбек Марипов аудит жүргүзүү кытайлык TBA компаниясы менен түзүлгөн келишимде так жазылбаганын жүйө кылып Кытайдан алынган жабдыктардын баасын текшерүү мүмкүн эместигин билдирди.
2015 жыл үчүн аудиттин жыйынтыгын биз жогорку кеңешке расмий жибергенбиз, бирок ал жерде толук маалымат жок, мен баса белгиле айтып коюшум керек. Тендер кандай белгиленген, кандай кредитный соглашениялардын башында белгиленген жактар гана каралган, ал эми толук аудиттин жыйынтыгын биз азыр группа түзүлдү. Бирок сиз айткандай, биз мыйзам чегинде гана ошол кредиттин Кыргызстанда кандай колдонулганын гана аудиттин жыйынтыгы менен беребиз. Абордундардын кандай баада Кытайдан келгендери боюнча чындыгында маселе жаралат.
Буга чейин эсеп палатасы ТБА менен электр станциялары кол койгон келишим APC эл аралык контрагынын негизинде кабыл алынганын билдирген. Бул деген сөз Кытай компаниясы жабдыктарды, курулуш материалдарын өзү сатып алып, долбоорду өзү көзөмөлдөйт дегенди билдирет. Эл өкүлдөрү мындан тышкары башкы прокуратура жылуулук борборундагы аварияга байланыштуу козголгон кылмыш ишинин мыйзамдуулугуна да токтолушту. Башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбеев шалаакылык беренеси боюнча козголгон кылмыш иши боюнча атайын кызмат тергөө жүргүзүп жатканын, териштирүүнүн жыйынтыгы менен күнөөлүүлөр аныкталат деп ишендирди.
Кылмыш иши козголгондон кийин кылмыш иши ГКМБнын главный следственный управлениясына жиберилген, аякта тергөө тобу түзүлдү. Тергөө тобу түзүлдү да алар азыр тергөө ушул иш боюнча тергөө амалдарын аткарып жатат. Ушул тергөөнүн жүрүшүнүн мыйзамдуулугуна башкы прокуратура көзөмөл жүргүзүп атат. Азыр тергөө башталды. Азыр бул деген өзүңөр байкап атасыңар, бул аябай мындай сложный объемный иш бул деген. Көп убакытты талап кылат. Азыр мындай азыр тиги күнөөлүү, бул күнөөлүү дегенден биз алыспыз. Азыр тергөө бүткөндөн кийин тергөөнүн негизинде анан булар мыйзам чегинде анан күнөөлүү адамдарды аныктайт. Күнөөлүү адамдарды аныктап анан жоопко тартат.
26 январда Бишкек жылуулук электр борборунда авария болуп, борборгала 5 күн жылуулуксуз калган. Мындан улам борбордун директору жана электр станциялары ачык акционердик коомунун жетекчи орун басары шалаакылык кылган деп иштеринен алынган. Аварияны иликтеген өкмөттүк комиссиянын алдын ала жыйынтыгы боюнча кырсыкка адам фактору себеп болгон. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Ички иштер министрлиги маңызды ташууга министрдин орун басары Сүйүн Өмүрзаковдун катышы бар деген маалыматты четке какты. 14 февралда интернетте Сүйүн Өмүрзаков Тажикстандын жараны Яхан Нуралиев менен бирге наркотрафик уюштурган деген маалымат тараган. Буга чейин министрдин дагы бир орун басары Данияр Абдыкаровдун Орусиядан уурдалган кымбат баалуу машинелерге катышы бар деген маалымат жарыяланып, мекеме аны да төгүнгө чыгарган эле. Министрликтеги таасирдүү аткаминерлер тууралуу мындай кабарлар эмнеге тарап жатат? Бул боюнча иликтөө жүргүзүлүшү керекпи деген суроолордун тегерегинде кесиптешим Нуржан Токтоназарова мурдагы вице-премьер министр Абдрахман Маматалиевди кепке тарткан.
Ички иштер министринин орун басарлары тууралуу мындай кабарлардын улам жарыяланып жатышы эмнеден кабар берет?
Бул эмнеден кабар берет? Эми биринчиден мүмкүн ички иштер министринин жетекчилигинде ортодо бир мындай бир интрига бар да, кандайдыр бир деңгээлде атаандаштык болушу мүмкүн. Кандайдыр бир деңгээлде мындай бири бирине болгон мындай бир ишенбөө сыяктуу мындай мамиле болушу мүмкүн да. Эми сырттан башка бирөөлөр булар жөнүндө жазып чыгарыш мүмкүн эмес деп ойлойм. Анткени бул күч органдары, булар эгер жалган маалымат келип сырттан бирөө келсе аны так жооп берип далилдеп койгон, булардын күчү да жетет, мүмкүнчүлүгү да бар да. Анан эгер өз ара кандайдыр бир божомол менен мүмкүн өздөрү билген кандайдыр фактылар болушу мүмкүн, ошентип бири бирине жөн маалымат чыгарса кандайдыр деңгээлде күрөш жүрүп аткан болушу мүмкүн. Экинчи вариант да бар, булар эми ошол кылмышкерлер менен, кылмыштуулук менен күрөшкөн адамдар да. Анан арасында чоң мындай бизде чоң деңгээлде иш жүргүзгөн кылмышкерлер бар, эл аралык кандайдыр бир деңгээлде бир шектүү иштерге аралашып жүргөн инсандар бар. Мүмкүн ошолор булардын аркасынан түшүп алса, мүмкүн ошолор атайын бир ушул сыяктуу маалыматтарды чынбы жалганбы чыгарып, булар жөнүндө бир тез маалыматтар чыгарып аракет да кылышы мүмкүн да. Кандай болгон күндө дагы мен ойлойм, ошо министр өзү, аларда жанагы ички коопсуздук башкармалыгы бар да, ошолор, анан булардын үстүнөн надзор кылып турган органдар бар, прокуратура бар дегендей, эгер мындай улуттук коопсуздукка мындай бир таасир тие турган чоңураак маалымат болсо, ага карай турган жанагы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет бар, булар карап кандайдыр деңгээлде жанагы кызматтык иликтөөлөр жүргүзүп туруп анан жооп берип коюш керек. Туура эмес болсо туура болсо анда башкача эле көрүш керек да.
Ички иштер министрлиги бул эки маалыматтын тең жалган экенин айтып четке какты. Кандай ойлойсуз? Четке кагып эле тим болбой иликтөө жүргүзүлүшү керек беле?
Жүргүзүлүш керек. Жанагы алгач өкмөт башчы, өкмөт башчынын орун басарлары деле ар кандай эскерде маалыматтар чыкканда керек болсо ошол эле жанагы четте жүргөн Бабановду баягы эсиңерде, бир жылкыны белек алды, жылкыны пара алды дегенде ал ушу арыз жазып чыгып иш эми убактылуу бошоп анан иликтөө жүргүзбөдү эле. Чынтөгүн айтылбады эле. Ошол сыяктуу эми булар күч органдар, булар кылмыштуулук менен күрөшө турган органдар. Анан буларды көлөккө түшүрүп, буларды кандайдыр мындай деңгээлде кылмыш жасаган деген маалыматтар чыгып атканда буларды иликтөө жүргүзүш керек сөз. Мүмкүн иликтөө жүргүзүлүп жаткандыр. Аны эми сыртка жарыялабай да, министр өзү чара көрүп аткандыр, мүмкүн прокуратура карап аткандыр, эми башка нерсе бул жөнүндө маалымат жок.
Мындай кабарлар ачык жарыяланып аткандан кийин иликтөөнүн жүргүзүлүп жатканын да коомчулук билиши керек да.
Эми жарыялап койгон туура болот. Жообун айтыпчы, жообун айтып ак деп же көк деп. Туура эмес болсо бул туура эмес, момундай деп туруп иликтөө жүргүздүк, жыйынтыгы момунда, бул жалган, жала жабуу деп анда элге жарыялап коюш керек да. Эгер ун чыкпай койсо сиз айткандай мындай эшек күчөй берет да, эшектен дегендей.
Президент Сооронбай Жээнбеков буга чейин улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөшүү кызматын, укук коргоо органдарынын ишин сындаган, ички иштер министрлигинде дагы кадрлар боюнча чечкиндүү кадамдар жасалышы зарыл болуп турган жокпу?
Президент чакырып алып башкы прокурорго тапшырма бербеди бир эки күн мурда э? Буга чейинки болгон баардык жанагы кылмыш иштерин деп жанагы кылмыш иштердин баарын ар бирин ревизия кылып чыкты деп конкреттүү түрдө мөөнөт берди. Ким тарабынан козголгон, анан эмне себептен бул кыскартылып калган, эмне себептен сотко жетпей калган, эгер сотко жетсе эмнеге мындай жеңил жаза берип калган деп мен ойлоп атам, ушуну күтүп жатат болуш керек. Узак жакында көп нерсе аткарышат го. Мен ойлойм, президент ушул тапшырманы абдан туура берди, прокуратура эми ошону так баана аткарса көп кадрдык өзгөрүүлөр да болот болуш керек.
Өткөн аптада милициянын кызматкерлери Маңзат мафиясына шектүү деп кармалды. Милиция менен Маңзат көйгөйүнүн байланыштары ачыкталып жатышы эмненин белгиси?
Куратур болуп жүрбөдүм да. Милиция мындай оор иш тыгынганда милиция, мындай кара жумуштун карыңгылыгында милиция, анан ошо милицияга дарегине абдан көп сындар айтылат, жаманат болгондо милиция. Ошол эле мезгилде мындай булардын кылган иштерине мындай жөнөкөй эл тарабынан ыраазылык билдиргендер аз эмес. Ошондуктан милициянын өзүнүн жаратылышы ошондой. Булардын саны көп. Ошол жанагы кылмыш иштери ошонун баардыгын дээрлик көп сүргүнчү милиция тарабынан ачылат, милиция тарабынан сотко жеткирилет. Милициянын баягы тагдыры ошондой да. Булардын дарегине сын да көп болот, жаман сөз да көп болот, кылган иши да көп булардын, буларга айтылган ыраазылыктар да жок эмес.
Мурдагы вице премьер министр Абдрахман Маматалиев менен маекти уктуңуз. Нуржан Токтоназарова суроолорду узатты, анда ички иштер министрлигинин ишмердиги тууралуу сөз болду. Азыр кабарлардан ушкай мазмуну. Иранда 18 февралда учак кырсыгында 66 киши каза тапканы кабарланды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги мерт кеткендер арасында кыргызстандыктар жок экенин маалымдады. Дагестанда Маслинса майрамы белгиленип жаткан маалда 5 кишини атып өлтүргөн 22 жаштагы жергиликтүү тургун экени аныкталды. Аты Халил Халилов экени айтылды. Кыргызстанда абакта ачкачылык кармаган саясатчылар ар кайсы колонияларга которулары маалымдалды. Ички иштер министрлиги Сүйүн Өмүрзаковдун маңзат трафигине катышы бар деген маалыматты төгүндөдү. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзияев улуттук коопсуздук кызматынын ишмердигин 37 жылдагы репрессияларга салыштырды. Кыргызстандык тоолуу жашы Евгений Тимофеев Түштүк Кореянын Пьончхан шаарында өтүп жаткан кышкы олимпиада оюндарында 63 орунду ээледи. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Кутман таңыңыз менен.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор. Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусу шаршемби жана бейшемби күндөрү эфирге берилет. Алдыда эми эл аралык баян. Израилдин премьер министри жана Иран тышкы иштер министри Мюнхендеги конференцияда кайым айтышты. Биньямин Нетаньяху Иранды нацисттик Германия менен салыштырса, Мухаммад Жавад Зариф анын сөзүн карикатуралык цирк деп атады. Дүйнөлүк лидерлер, жогорку жетекчилер менен алдыңкы саясат алдоочулар жылга Германиянын бул шаарына чогулуп эл аралык маселелерди талкуулашат. Айнура Жекша кызы теманы улантат.
Коопсуздук конференциясында сүйлөп жатып, 18 февралда Нетаньяху Иран дүйнөгө чоң коркунуч жаратып жатат деп эл аралык коомчулукту Тегеран режимине каршы турууга чакырды. Премьер эл аралык коомчулук менен Иран ортосунда 2015 жылы жетишилген ядролук келишимди кооптуу деп сындады. Анын айтымында ал макулдашуу Тегеранды ички жана тышкы маселелерде ооздуктай алган жок. Документте Иран ядролук программасын чектейт эле Ислам жумуриятына каршы киргизилген санкциялар бара-бара алынат деп айтылган. Нетаньяху бүгүнкү Иран менен нацисттик Германия ортосунда айрым окшоштуктар бар деп, Иран жетекчилиги Израилди жок кылууну каалайт деди. Иран ачыктан ачык эле Израилди 6 миллион жөөт менен кошо талкалоо ниетин айтып келатат. Мындан эч кандай күмөн саноо да жок. Иран региондо жакынкы чыгышта террор жана агрессиясы менен дүйнө жүзүндө үстөмдүгүн орнотуу аракетин көрүүдө. Премьер ошол эле маалда Иран эли менен Иран режимин бөлүп кароо керектигин белгиледи. 13 февралда Израилдин аскерий учагы Сириядагы жергиликтүү жана Ирандагы буталарга сокку ургандан кийин кайтып келатканда атып түшүрүлдү. Анын алдында Израилдик аскерлер Сирия-Израил чек арасын кесип өткөн ирандык дронду кармашканын билдиришкен. Тегеран Израилдин версиясын четке кагып, Сириянын өзүн коргоо укугу бар деп жооп берген. Иран өткөн аптада Израилге каршы агрессияга барганын, биздин элди коркутуу үчүн аба мекендибизге дронду жөнөткөнүн таанууда. Мына бул биз атып түшүргөн ошол дрондун сыныгы. Мен аны силерге көргөзөйүн деп ала келгем. Зариф мырза, аны таанып жатасызбы? Тегерандагы тирандарга Израилдин чечкиндүүлүгүн сынабагыла деген кайрылуубузду айта баргыла. Нетаньяхудан бир нече сааттан кийин сөзү берилген Ирандын тышкы иштер министри Мохаммад Зариф болсо, Израиль жетекчисин атын атабастан жыйын катышуучулары жооп берүүгө да арзыбаган карикатуралык циркке күө болушканын айтты. Министр Вашингтондун жакынкы чыгыштагы аскерий кийлигишүүсүн да сындап, Тель-Авив кошуналарына каршы агрессиялык саясат жүргүзүүдө деди. Мисал катары Тегеран өкүлү Сирия, Ливия, башка араб өлкөлөрүнө жапырыктарын дээрлик күнүмдүк бомбалоолорун келтирди. Агрессия палестиналыктардын негизги укуктарын бузуу, бул деген катастрофа. Проблеманы чече албагандыктан шылтоо издеп же күнөөнү башкаларга оодарбаш керек. Түбөлүккө Иранды айыптай алышат, бирок проблема муну менен чечилип калбайт. Бул агрессия, оккупация проблемасы. Алардын коррупция өңдүү ички маселелерин айткан жокмун. Ал эми эл аралык келишимди сөз кылып жатып, Зариф Ирандын кызыкчылыктары сакталбаса, өлкө олуттуу түрдө жооп берерин эскертти жана Нетаньяху макулдашууну үзгүлтүккө учуратууга аракеттенүүдө, бирок дүйнө ага жол бербейт деди. АКШ президенти Дональд Трамп Тегеран ядролук келишимдин духун бузууда деп айыптап, европалык шериктер жана конгресс менен документтеги мүчүлүштүктөрдүн үстүнөн иштөө керектигин билдирген. Мюнхен конференциясындагы талкуулардын бирине катышкан АКШнын мурдагы мамлекеттик катчысы келишимди түзүүдөгү негизги оюнчулардын бири болгон Джон Керри документке колдоосун билдирди. Европа жана калган дүйнө үчүн ошол макулдашууну сактап калуу өтө маанилүү, себеби андан тайсак дүйнө коопсуз болуп калбайт. Ошол келишимсиз дүйнө кандай экени эсиңиздерде болсо керек.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Бул Азаттык радиосу. Эфирде эми илим дүйнөсүндөгү жаңылыктар менен улантабыз. Жаңы ачылыштар жана башка маалыматтарды Амирбек Азам уулу сунуштайт.
Жайкы кургакчылыкта жүзүмдүн сабагынын сөңгөгү кургап калбайт. Франциялык окумуштуулар Калифорниянын Напа өрөөндөгү жана Франциянын Бордо аймагындагы жүзүмзарларды 10 жылдан ашык изилдеген соң ушундай тыяныкка келишти. Жүзүмдүн сөңгөгү менен тамырларында суунун басымы азайып, сууну жана азыктарды өткөрүүсү 50%ге төмөндөгөндө сабактарындагы бариктеринин көбүн жоготот. Демейде дарак өтө эле чаңкак, сөңгөгүндө суунун басымы төмөндөгөн маалда өсүмдүктүн тамырынын бутактарына суу өткөрчү тыканы кселимада аба көбүкчөлөрү пайда болот. Илимпоздор аба көбүкчөлөрүн эмболия деп да аташат. Дарактар үчүн аба көбүкчөлөрүнүн тамактык азыктарды ташыбай калганы өлүмгө барабар. Анткени аба көбүкчөлөрү түрдүү туздарды ташыганды токтоткондо дарактардын жалбырактары бутак шактарынан күйүлүп, пүшө баштайт. климаттын өзгөрүүсү менен кургакчылык катаал боло баштайт. Ошого жүзүмдүн сабагынын кургакчылыкка туруштук бергени абдан маанилүү. Бул жүзүмзарлар үчүн сууну сактоонун стратегиясын жакшыртууга өбөлгө болот, дейт франциялык изилдөөчү Пол Скиннер. Хирургтардын колун узартчу микроробот. Бул микроробот баса да, боору менен жыла да, алды артына чимирилип секире да, сүзө да алат. Аны германиялык окумуштуулар жасаган. Универсалдык робот бир тилке ийилчээк силиконго окшош. Анын туурасы 4 мм. Профессор Метин Ситтинин айтымында аларды берегидей микроробутту жасоого көпөлөк курту менен медузалар шыктандырган. Микроробот ийилме толкундагы магниттик микробөлүктөрдүн эсебинен кыймылдайт жана тышкы магниттик талаанын жардамы менен башкарылат. Магниттик талаанын күчүн, формасын жана башка параметрлерин каалагандай өзгөртүү мүмкүн. Германиялык окумуштуулар жасаган универсалдуу микроробото болочокто кишинин организминин каалаган точкасына керектүү дарына жеткирүү үчүн кан тамырларын тазалоо жана сийдик чыкчуу каналдарды бууган таштарды майдалоо үчүн колдонуу мүмкүн. Чылымкордун өпкөсүн спорт дарылайт. Тамекини такай чеккен чылымкорлор бош убактыларында спорт менен машыкса, өпкөсүнүн иштөөсү жакшырат. Бул Барселонадагы Глобалдык саламаттык институтунун окумуштууларынын изилдөөсүнүн жыйынтыгы. Алар 27 жаштан 57 жашка чейин курактагы 3912 чылымкордун саламаттыгын анализдешкен. Чылымкорлор изилдөө жүргүзүлгөн 10 жыл арасында жумасына 2 же андан көп жолу кеминде 1 сааттан спорт менен машыгып же гимнастикалык көнүгүү жасап турушкан. Башынан спорт менен машыккан чылымкорлордо жана кийин спортко убакыт бөлгөндөрдө бара-бара өпкөсүнүн иштөөсү жакшырган. Ал эми спортко кол шилтеп койгон адамдардын өпкөсүндө эч кандай оң өзгөрүү болгон эмес. Бул изилдөөнүн жыйынтыгы доктор Элейн Фьерттин айтымында өпкөсү өз функциясын жаман аткарып калуу коркунучу чылымкор адамдар үчүн физикалык жактан активдүү болуу маанилүү экенин айгинелейт. Жаш өткөн сайын көпчүлүк кишилерде, анын ичинде тамекини үзбөй чеккен чылымкорлордо өпкөнүн функциясы бузулуп, дем алуусу кыйындай баштайт. Бул жараян чылымкорлордо ыкчам өнүгөт. Америкалык окумуштуулардын ырасташынча, тамек өстүргөн дыйкандар өз жерлерин күндөн энергия өндүрчү солярдык фермага айлантса, кирешени көп алышмак. Бул өз кезегинде алдын алса болчу өлүмдөрдү кыскартып, орду толукталып турчу энергияны өндүрүүнү көбөйтмөк. Ушул чакта күн энергиясына талап өскөнгө байланыштуу солярдык фермалардын жерге муктаждыгы да өсүүдө. Ал эми көмүр, мунай, газ сыяктуу энергия булактарын жагууну биротоло токтотуу үчүн профессор Пирстин айтымында солярдык технологияны өтө эле көп аянтка орнотуу зарыл. Тамеки сыяктуу кишинин саламаттыгына зыяндуу айыл чарба маданиятына адистешкен чарбалардын жерлерин күн энергиясын өндүрүүгө өткөрүү фермерлерге 0.4 гектар жерден түшкөн жылдык кирешени $1000 $10000 чейин көбөйтүп, тамекинин кесепетин азайтмак дешет окумуштуулар. Илимпоздордун тамеки өстүргөн жерлерге көңүл бурган себеби акыркы жылдары АКШда чылымкорлор азайып баратат. Профессор Пирс билдиргендей, бир акыр жерден фермер бир жылда алчу кирешени жана солярдык панелдер орнотулган бир акыр жерден алынган жылдык кирешени эсептеп көрүшкөн соң тамеки талааларын солярдык чарбаларга айландыруу фермерлер үчүн зыянсыз болоорун аныкташкан. Түндүк Каролинанын тамеки чарбалары күн энергиясын өндүрүүгө адистешчү болсо, экономикалык жана экологиялык пайдадан башка да көмүр жагуунун кесепетинен өлгөн 2000 жарандын өмүрү сакталат деп айтылат изилдөөдө.
Амирбек Азам уулу даярдаган илим дүйнөсүндөгү жаңылыктарды уктуңуз. Азаттык радиосу берүүлөрүн улантат.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? денсаулугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же фейсбуктагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңыз кайми, азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Оорубаңыз деген жакшы ниет менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык программасын жыйынтыктайбыз. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Толкунду которбоңуз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда саат 10 болду. Саламатсызбы? 19 февралдагы таңкы берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын өмүрүн камсыздандыруу, журтташтарга кам көрүү маселесин талдаган биз жана дүйнө талкуусун угасыз. Ага өтөр алдында жаңылыктар түрмөгүнө кулак төшөңүз. Нуржан Токтоназарова кезек.
Саламатсызбы. Дагестанда майрам учурунда угаткан адамдын аты аталды. Дагестандын Кизляр шаарында Масленица майрам белгиленип жаткан маалда угатып, 5 кишинин өмүрүн алган адам 22 жаштагы Халил Халилов болуп чыкты. Алдын ала маалыматтарга ылайык, ал Ислам мамлекети террордук тобуна мүчө. Милиция аты өлтүргөн Халилов Дагестандын Кедер Сунтиск айылынан болот. РБК агенттиги өкмөттөгү булакка таянып билдирген бул кабарды Дагестандын ички иштер министрлиги дагы ырастады. Жекшембиде православдардын майрамы белгиленип жатканда Кизлярдагы чиркөөгө кол салынып 5 адам жашоо менен куш айтышкан. Иранда кыйраган учакта Кыргызстандын жарандары жок. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Ирандагы элчилигинин алдын ала маалыматына таянуу менен билдирди. Кырсыкка кабылган учак 18 февралда Тегерандан Ясур шаарына баратып, Исфахан чөлкөмүндөгү тоолорго кулаган. Учакка ээлик кылган жергиликтүү Асиман компаниясы алгач борттогу 66 кишинин баары каза болгонун маалымдады. Бирок көп өтпөй куткаруучулар кырсык болгон жерге жете электеген каза болгондордун так санын айта албай турганын кабарлашты. Кыргызстанда абакта ачкачылык кармаган саясатчылар ар кайсы колонияларга которулат. Абакта ачкачылык кармоону улантып жаткан оппозициячылар Бектур Асанов, Эрнис Карыбеков жана Кубанычбек Кадыровду ар кайсыл колонияларга бөлүштүрүү тууралуу чечим кабыл алынганын алардын адвокаты Марс Кыдыкбаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында саясатчылар 20 февралда бөлүштүрүлөт. Жаза аткаруу кызматы абактагылардын бөлүнүшү тууралуу маалымат бере элек. УКМКнын жетекчиси Абдил Сегизбаев кызматтан кетсин жана соттор адилет чечим чыгарсын деген талаптар менен Бектур Асанов 30 январдан, Карыбеков 31 январдан, Кадыров 1 февралдан тартып кургак ачкачылык кармай баштаган. Учурда Бектур Асанов Бишкектеги номер 47 колонияда, Карыбеков менен Кадыров болсо 15 февралда номер 1 абакка которулган. Дарыгерлердин сунушу менен Кадыров 12 февралдан бери суу ичип, бирок ачкачылык кармоону улантууда. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Сүйүн Өмүрзаковдун баңгизат трафигине катышы бар деген маалыматты төгүндөдү. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан билдирүүдө министрдин орун басары Сүйүн Өмүрзаков тууралуу интернетте жарыяланган маалымат чындыкка дал келбей турганы айтылган. Сүйүн Өмүрзаков Тажикстандын жараны, күйөө бала деген кайман аттуу Яхан Нуралиев менен наркотрафик уюштурган Адилет Карабеков деген автордун ысымы менен 14 февралда интернетте жарыяланган. Буга чейин бул сайтта министрдин дагы бир орун басары Данияр Абдыкаровдун Орусиядан уурдалган кымбат баалуу машинелерге катышы бар деген маалымат жарыяланып, мекеме аны да четке каккан. Германиянын Мюнхен шаарында коопсуздук боюнча эл аралык жыйын аяктады. 18 февралда жыйындын акыркы күнү толугу менен жакынкы чыгыштагы кырдаалга арналды. Америкалык сенаторлор европалыктарды жаңы администрациянын келиши менен трансатлантикалык кызматташтыктын негиздери өзгөрүүсүз калганына ишендирүүгө аракеттеништи. Израилдин премьер министри Беньямин Нетаньяху ирандык дрондун калдыктарын алып келип көрсөттү. Дрон ай башында Сириянын аймагынан кое берилип, Израиль тарабынан атып түшүрүлгөнүн айтты. Ал ошондой эле Иранды жакынкы чыгыштагы кырдаалдан, Сириядагы кырдаалдан пайдаланып, жакынкы чыгыштагы абалды өзгөртүүгө умтулду деп айыптады жана өз өлкөсү күч менен жооп кайтарууга даярдыгын белгиледи. Бишкекте кайрымдуулук менен алектенген Жапон жаранынын арызы боюнча сот жараян уланат. Жапония жараны Мацуда Шинжинин доо арызын Бишкектин 1-май райондук соту териштирүүдө. 2011 жылдан бери Жапониянын Кыргызстандагы Жайка уюмунун ыктыярчысы болуп иштеп келген Мацуда Шинжи кыял кайрымдуулук фонду аркылуу көзү азиздерге жардам көрсөтүп келгенин, бирок Элнура Эмилканова аттуу жаранга алданып калганын айтып, 2017 жылы мартта сотко кайрылган. Спорт кабарларынан кыргызстандык тоо лыжачы Евгений Тимофеев Түштүк Кореянын Пхёнчхан шаарында өтүп жаткан кышкы Олимп оюндарында 63-чү орунду ээледи. 18 февралда ал гиганттык слалом боюнча 109 спортчунун арасында таймашты. Эми Тимофеев 22 февралда слалом боюнча жарышка чыгат. Санжар.
Рахмат Нуржан Токтоназаров Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтомун сиз Азаттык чекит орг сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот.
Ички иштер министринин орун басарлары тууралуу мындай кабарлардын.
Эми биз Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын өмүрүн камсыздандыруу журтташтарга кам көрүү маселесин талдаган биз жана дүйнө талкуусун баштайбыз. Бул берүү видео түрүндө өткөн аптада эфирге чыккан болчу. Алып баруучу Нуржан, алып баруучу Лазат Жанбек кызы болот.
Саламатсыздарбы, назарыңыздарда Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсү. Студияда мен Лазат Жанбек кызы. Жылына Кыргызстанга Орусияда каза болгон мигранттардын 350-дөй сөйгү жөнөтүлөт. Чет жакка чыгып бараткан эмгек мигрантынын өмүрүн камсыздандырууга мезгил жеттиби? Өкмөт буга кам көрүп алабы? Мигранттар өз өмүрлөрүн камсыздандырууга даярбы? Бүгүн Азаттыктын Москвадагы студиясында чет жерде каза тапкан жана кырсыкка учураган мекендештерге кам көрүү маселеси жөнүндө кеп кылабыз. Студияда кыргыз диаспорасынын коомдук ишмер Толкунбай Акматов, экономист Эркинбек Нуралиев, юрист Мырзапаяз Карагулов. Ошондой эле Бишкектеги студияда биз менен түз байланышта мамлекеттик миграция кызматынын адиси Улан Шамшиев. Москвадагы кыргыз диаспорасы мигранттардын өмүрүн камсыздандырууга мезгил жетти. Буга өкмөт кам көрүшү керек деген ойлорун айтышууда. Мындай демилгени көтөрүп чыккан Толкунбай мырзага сөз берсек.
Азыр эле айтып аткандай 100-390 деп атат сөөктүн өзү чыгып кеткени. Анан башка кокустук тыяк-тыяк өтө эле көп болуп атат да. Ошого кече жакында бир кыз 5-чи этаждан кулап кетти. Ошого анан ошого окшогон көп эмелер ушуга түрткү болду да, бир ушул камсыздандыруу сөзсүз болуш керек экен мигранттарга. Ушуга биз бышып жетилдикпи деген ой келди. Анан ошону көтөрүп чыгып кече жакында жогорку кеңешке, премьер министр анан президентке кат жөнөттүк. Бирок азырынча жооп келе элек, эч ким абы деп жооп бере элек. Мигранттардын өзүнө эле көйгөй болуп атабы дейм да, бирок страхование кылып койсо биринчиден өкмөткө пайда болобу деген ой келип атат менде. Эмне дегенде бир кокустук болсо ошол жерден эми кудай сактасын, анан бир элчиликтен ошондой өкүлчүлөргө отдельный коюп койсо ошол, анан акча бөлүп берип турган болсо кичине баягы кыйналганда суу сепкендей болуп бир кичине жардам болобу эле деген ой келип атат да. Биз мынтип аттык эле да, бир ошол чек арадан өтүп атканда мисалы үчүн авиа билет болсо, поезд билет болбосо, ошол автомобилдин эмесинде өтүп атканда ошол кошуп эле билетке кошуп 1000 сомдон ошол страховканы сатса, анан ошол бир, мен айтып атпайм, бир 1 миллиард акча топтолуп калат экен миллион адамдан болгондо ошол. Бирок сөзсүз элдин көзөмөлү болсун деп ошентип ойлоп атабыз. Эмне дегенде кече өзүбүз билебиз, былтыркы эле самолет кулаганда элден топтолгон 101 миллион акча өз эсебине жетпей калды, көп эле ошентип какшап жүрүшөт да.
Мырзапаяз мырза, бул жерде элчиликке айтылып жатат, элчилик жардам бербей жатат деп. Анан негизи сиздер бул маселеде кандай кыйынчылыктарга туш болуп жатасыздар?
Биз кимден уксак же бизге кайрылса, ким каза болду, кандай себептер деп ошол статистикалык жагынан анализ чыгарабыз да. Ошо оорудан көп болот, туура жол кырсыгынан көп болот, андан жана жумуштан кулап түшөт, кээ бирде жана киши колду болушат. Анан жанагындай элчилик жардам бербейт дегенге мен макул эмесмин. Элчилик уюштуруу маселесине берет. Бизге кимде ким келсе, эми учурлар болот, биздин жаран ушул жана паспорту жок, каза болуп калса аны форма один чыгарабыз. Албетте форма один дагы бир күндө, көп эле болбосо эртеси чыгарабыз да. Себеби анын сөөгүн алып кетиш керек биринчиден, экинчиден туугандарын табыш керек, жердештерин табыш керек, уюштуруу маселесин чечиш керек. Бизге ушул орусча айтканда груз 200 же ушу сөөгүн алып чыгат дегенде анда эч токтоосуз эле машина берет, эми келгендер билишет, машина менен чыгып эле ошол тиешелүү уюштуруу маселелерин чечебиз. Эгерде киши колдуу болсо сөзсүз түрдө Россия Федерациясынын жанкы тергөө комитетинин органдары аркылуу уруксат кагазын берет. Ошол жерде биздин жарандар барса эртең кел же кое тургула, шашпай тургула деп ошондой кыйынчылыктар болот. Ал эми биз барганда güç келгенде кээ бир учурларда анда түзүлөш район аралык межрайон айдайт район аралык тергөө комитетинин башчыларын эле киребиз Тартынбай кокумуна биздин жаран касы болуптур рушат кагазыңыздарды бериңиздер биздин салт момундай тезирээк чыгып барып сөгүз сыгында көмүш керек дегендей ал эми акча жагынан албетте жардам бере албайбыз себеби бюджеттен каралган эмес бирок азыр дагы маалымат эми билгендер бар Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдында мамлекеттик миграция кызматынын комиссиялуу түрдө биздин жарандар бул жактан сөөктү алып барганда тиешелүү документтерин жана өлгөн жөнүндө күбөлүгүн жана башка документтерин паспортун ошондой эле квитанцияларын жана акча төккөн ошондой эле баягы узатып баргандардын авиабилеттерин аякка учуп барып обратно кайрадан бул жакка учуп келген баарын берсе комиссия түрүндө чечип кайсы бир өлчөмүн берип атат аны мен айта албайм канчасын себеби комиссия түрдө экен өкмөт бул жагынан бул тарабынан иштеп атат
жогоруда белгиленди ошол орусияда каза болгон мигранттардын сөөгүн кыргызстанга жөнөтүүдө ошол элдер мигранттар өздөрү эле социалдык тармактар аркылуу биригишип жардамдашып каражат маселесин башкы маселе болгон каражат маселесин чечип атышат деди бул боюнча коомдук активист Жылдыз Осмонованын пикирин уксак
ошол 2013 жылдан баштап ушундай коомдук иштерге катышып ошондон бери убактан санасам ар бир ай сайын эле болгон экен кээде эле болбой калгандар эки айда бир болуп калышы мүмкүн а кээде бир айда эки үч сөөк жөнөткөн күндөр да болгон да мындан үч жыл мурун бул нерсеге даяр эмес болчу бирок азыр бышып жетилди деп эсептейбиз анткени баары эле көрүп атат интернет ачса эле ошондой эле жарыялар жайнап кеткен да биздин улут үчүн өлкө үчүн аябай уят нерсе да улам эле акча сурай берип ушундай эле бул кандайдыр бир өзүбүздүн ички маселебизди чече албагандык деген нерсе да мындай карасаң мындай отуруп туруп эле жанакка чече турган эле маселе да көпчүлүк учурда ошол көбү деле айтат да ушу интернетке да киргим келбей калды көрсөң эле качан сурабасаң эле ушундай бирөө өлүп калыптыр а биз деген россияда көппүз да биздин миллион тегереги ошо россия жарандары менен бирге кыргыздар миллион тегереги болгондон кийин миллион бар жерде кырсык болот өлүм болот баардык нерсе болот кылмыш болот
биз менен азыр бишкектеги түз байланышта мамлекеттик миграция кызматынын адиси улан шамшиев улан мырза сиз ошол былтыр өкмөт тарабынан жүк 200 маселеси боюнча канча жаранга жардам берилгени жөнүндө айтып берсеңиз
эң биринчиден ушундай жыл статистикасын алсак 2017 жылдын ичинде 57 арыз каралган биз миграция кызматы тарабынан бул биздин алдыбыздагы маалымат консультациялык борборун аркылуу ушул арыздар каралат негизги принциптери бул биринчиден төлөнүүчү төлөмдү ала турган категория булар ошол чет өлкөдө эмгектенип жаткан жаран болуш керек экинчиден бул компенсация түрдө берилет үчүнчүсү бул квитанциялар жана берилген документтердин негизиндеги ошол сумма гана төлөнүп компенсация толук төлөнүп берет да ал жерге ушул транспорттук чыгымдар гана толук төлөнүп берет калган чыгымдар цинк табыты цинк табытын чиретүү маркумду даярдоо процедураларынын чыгымдары төлөнбөйт бул негизги суммасы 1,176,000 сом каралган орто эсеп менен ар бир арызданууга 27,000 сомдун тегерегинде акча төлөнүп берген
ошондо калган 300 маселе боюнча эч кандай жардам көрсөтүлбөдүбү
кыргыз республикасынын президенттин администрациясы тарабынан жана кыргыз республикасынын өкмөтү тарабынан буйрук түшкөн ушул маркумдарды мекенине жеткирүү боюнча маселесин так дыкат карап чыгып туруп жаңы процедураны киргизүү боюнча ошондуктан биз ушул азыр берип жаткан системаны өзгөртүү боюнча жаңы долбоор токтом долбоорун иштеп чыктык ушул жаңы токтом долбоору боюнча ар бир кайрылган жаранга 50,000 сомдон акча каражаты каралат ал жердеги азыркы мезгилде 16га жакын документтер тапшырыш керек азыркы мезгилде эми ал документтер тизмеги 4 чейин кыскарды
миграция кызматы сунуштап жаткан жаңы долбоор мигранттын өмүрүн камсыздандыруу маселесин чечет жүк 200 маселесин чечет деп ойлойсузбу
жок 50,000 деген азыр айтып атпаймынбы ошол бир өлүкканын эле эмесин чечпесе бул жактан өлүктү жөнөтүш тияк бияк туугандары бир эки адам кошулуп учуш алган көп эме каражат кетет экен да ал жетпейт экен бирок биз ошону түшүнүп туруп ошол бюджеттин жыртыгын билип туруп анан ошол өзүнүн күчүн менен мигранттардын өзүнүн камсыздандыруун өзүнө сарптасак деген ой менен ушуну чыгарып атабыз да
мырзапаев мырза сиз айтсаңыз ошо канча орточо эсеп менен канча каражат кетет
эми моргтун да эки түрү бар больницадагы жана мамлекеттик моргтор бар бар. Андан жанагы сот экспертиза өткөргөн сот морттору, өлүкканалары бар деп койсок болот да. Вот, алардын прайс-листи ар түрлүү. Вот, ошентип азыр морттун эң кымбаты Москва шаарын айтайын, билгенде 25 000 чейин жетет. Квитанциясын беришет албетте. Бул биринчи чыгаша. Экинчи чоң чыгашасы бул ритуалдык услугалары, жардамдары ага ошол гробту жасышат. Анан оцинковка деп коет, ичине жанагы темирден, цинк темирден ороп коет сөөктү. Андан кийин доставка в аэропорт, аэропортко жеткирүү дейт. Андан аэропортко барганда терминальная обработка дейт. Ошондо оформление 1.5 саат, 3 саат. Анда ошол ритуалдык жанкы фирмалардын өздөрүнүн агенттери чечет. Агенттин услугасын. Эми алар канча кошконун билбейм, бирок азыркы аны айтып кетейин, ОЭДМС деп кыргыздардын баарын беребиз. Азыркы учурда алар жанагы самолет менен алып кеткен кошкондо ушул жерге көңүл бурса жакшы болмок. 37 000 деп алып атат. Демек гроб оцинковка апайк аэропортко жеткирүү ал жер терминальный обработканы чуркамай плюс еще самолетко жана жүктүн акчасы ичинде болот.
Эркинбек мырза, сиз айттыңыз эле өкмөт жүк 200 маселесинде кандайдыр бир чыгымдардын бир бөлүгүн гана кайтарып берүү менен толук маселени чечпей жатат деп сындадыңыз эле. Ошондой эле мигранттарды камсыздандыруу боюнча атайын фонд түзүлүшү керек деген сунушуңузду айттыңыз эле. Кошумча толугураак айтып кетсеңиз.
Мамлекеттин 40-нчы токтому бар, 2011 жылы кол коюлган, чыккан, азыр иштеп атат. Азыр Улан мырза айтып аткан нерсе ошол 40-нчы токтомдун негизинде иштеп атат. Бирок ал жерде кандай эки чоң кемчилик бар. Биринчиси, компенсацияны булар бир гана официалдуу түрдө Россияда эмгектенип жаткан каза болгон адамдарга компенсация төлөп берет. Экинчиси, бул жерде адам каза болду, аны жиберишти Кыргызстанга. Документтерди топтоп барып комиссияга берет, комиссияны 2-3 күндүн ичинде карап чыгат, анан бир чечимге келип айтпадыбы 57 арыз карадык 51 акча бердик деп. И ошондой кемчилик бар да. А өлүм деген нерсе эмне? Бул официалдуу иштеп атасыңбы, иштебей атасыңбы карабайт, жашсыңбы, карасыңбы карабайт. Бул элге чыныгы жардам бере албай атат да. Муну толукташ керек, иштеп чыгыш керек. И биздин буга реалдуу сунуштарыбыз бар. Биринчиден Улан мырза 50 миңден беребиз деп атат баарына. 50 миңден сомдон бериши бул Толкунбай мырза айтып кеткенде эч нерсеге жетпейт. Экинчиден, Россияда эле эмес, Америкада жарандарыбыз бар биздин каза болгон, алардын чыгымы 10 000 доллар. Москвада эмес, Дудинка деген остров бар дейли мисалы. Ошол жактан кыргыздар жашайт. Алардын чыгымы 200 000 рубльга чыгып кетет. Алар үчүн бул айтып аткан 50 000 иш нерсе эмес. Ошондуктан Кыргызстандан чыгып атканда жарандарыбыз бир акча төлөп чыгат, определенный сумманы эсептеп чыгыш керек. Мисалы, дүйнөлүк практиканы азыр карап көрсөк, мындай фонддор барбы жокпу депчи. Кыргызстан биз кече эле 90-жылдары эле мигранттарды жиберип, мигрант донор өлкө болуп калдык мигранттарын. А бизге чейин мисалы Филиппиндер 1980 жылдардан баштап мигранттарды чет өлкөгө жибере баштайт. Мексика 60-жылдардан баштап жибере баштайт. Биз ошолордун опытын, тажрыйбасын көрүп, алар биз үчүн абдан жакшы өрнөк өлкөлөр болуп келет.
Алар да ошондой атайын мигранттарды камсыздандыруу фонддору иштейт бекен.
Албетте иштейт экен. Мисалы Филиппинди алып көрсөк, 1980 жылы аларда ушундай фонд түзүлүптүр. Чет жактардагы филиппиндерди колдоо фонду деп аталат экен. Ар бир филиппинец өлкөдөн чыгып атканда 20 доллар төлөп чыгат экен. Ошон менен болду. Өкмөт өзүн автоматтык түрдө баардык ал Филиппин жакта ооруп калабы, каза болобу, баардык чыгымдар өз мойнуна алып келип берет.
Эркинбек мырза айтып атат, ошол мигранттарды камсыздоо, өмүрүн камсыздандыруу фондун түзүшсө болот депчи. Негизи буга мигранттар өздөрү даярбы?
Өзү башкы маселе ошол болуп атат да, бул фонд дейбизби, страховой компания дейбиз, башкы маселе ошол акчаны топтош болуп атат да. А элге түшүндүрүү ишин жүргүзсө, менимче түшүнүшөт да, баягы бул бизде көбүнчө баягы мусулманчылыкта айткан садака деген нерсе бар да. Ошондой эле өзүңдү, өзүңдү, өмүрүңдү өзүң коргогондой эле болуп атат да булчу. Элге түшүндүрсө болот экен муну. Мамлекет тарабынан кичине түшүндүрүп, анан сөзсүз бериле турган кылып алынса, милдеттендирилсе, анан кийин берет го деп ойлойм.
2015 жылы Россияда норма киргизишти да, ар бир чет элден келген мигрант ДМС алыш керек деген. Бул добровольное медицинское страхование. Бул сиз айтып кеткендей баягы 1000 сом, 4000 сом тегерегинде болуп атат, жардамын болуп болбогонун билбей атабыз деп атасыз да. 2017 жылдын 9 айында эле Орусиянын өкмөтү ушул мигранттарга ДМС берип 3 бүтүн ондон 2 миллиард рубль чогулуп турда. Ушул эле акчаны биз Евразэстин алкамында биздин өкмөт бул акчаны Кыргызстандан эле чогултса, анан бул жакта мигранттар бир нерсе болгондо өзү сурап алабыз, биз өкмөтүбүздөн, элчиликтен башкадан биз акчаны бердик, чыгарып алабыз да.
Чет жактагы мигранттар өз өмүрлөрүн камсыздандырууга даярбы? Бул суроону Москвадагы кыргызстандыктарга да эле узаттык элек. Алардын пикирин уксак.
Керек, сөзсүз керек. Аны камсыздандырып берсе дагы жакшы болот эле. Жылдык кылып же 3 жылдык кылып гарантиядай немеси менен, срогу менен беришет го. Ушундай болуп берсе алат элек даярданып.
Сөзсүз керек да, мамлекетти жумуш менен камсыздандырып атса, камсыздандырбай атса айла жок келип иштеп атышат да туурабы? Бирок өзүбүздүн жер эмес, өзүбүздүн өлкө эмес. По-любому ар кандай случайлар болот. Например, бир үй бүлөнүн жалгыз баласы келип иштеп атса, ал бирдеме болсо, ал үй бүлөсүнө жардам керек да. По-любому ошон үчүн жардам керек го, дейм, мамлекеттен бир общий фонд ачып, же болбосо страховой сыяктуу мындай, особенно мыякта жүргөн жаштарга көбүнчөсүнө керек да. Анткени мыякта жаштар по-любому жаш бала жаштыгын кылат да. Тем более чет жакта.
Өкмөттөн жардам болсо, анан элдин мигранттардын өздөрүнүн жардамы менен деле бир кандайдыр бир страхование сыяктуу түзүлүп, анан ошол фондко акча жыйналып турса, анан пайдасына жараша колдонулса деген ойдомун.
Мен ойлойм, бул сөзсүз түрдө кылына турган нерсе да, анткени биздин жарандарыбыз ар кайсы өлкөдө калып кетип атат да. Ал калбаш үчүн ар бир адам өзү үчүн барып, мамлекетке барып, учетко туруп, анан бул жака келгенде да барып регистрацияны өткөндө ошол страховканы кошо кылдырыш керек да. Ал кылынбаса анда эч ким жооп бере албайт да. Сен өлсөң сөзсүз түрдө Кыргызстанга кетет депчи. Ошол өзүбүздүн коопсуздугубузга өзүбүз жооп беришибиз керек.
Бул жака келаткан мигранттарга бир аныкталган сумма кылып койсо, бир 1000 сомбу же 500 сомбу кылып койсо, ошону мамлекет өзү көзөмөлгө алып, кандайдыр бир орган түзүп, өздөрүнчө ошол акча каражаттарын өздөрү көзөмөлгө алып, өздөрү сарптап карап берсе аябай жакшы болмок да. Себеби ошол бөлүнүп жарылган кадагы болбойт. А бул жерде жана жогоруда айтылгандай кээ бир акчалары туура эмес пайдаланып калган учурлар дагы болуп атат да. Кээ бири ошол элден чогулган акчаны дагы ортодон кынтып койгондор болуп атат, же болбосо башка жолдор менен дегендей.
Мырзапаяс мырза, ушул мигранттардын өмүрүн камсыздандыруу маселесин юридикалык жактан ишке ашыруу үчүн кандай иштер керек, кандай кадамдар жасалышы керек?
Менин оюмча эки эле жолу бар. Же коомдук фонд түзсө болот, же болбосо Кыргыз Республикасында жаңкы камсыздандыруу страховая фирма керек. Бизде мыйзамда жазылыптыр, Кыргыз Республикасында страховая компания, камсыздандыруу компаниясы акционерный общество түрүндө гана болот экен, ачык же жабык ар жолдору менен деп. Эми менин жеке оюм, бул маселе айтылган мурунку созывдагы биздин жогорку кеңештин депутаттары келгенде маселе койгон, диаспоранын жетекчилери болуп биздин элчиликте мен катышканмын. Ошондо эсептеп да бергенбиз, Кыргыз Республикасынын жараны чет өлкөгө чыгып баратканда милдеттүү түрдө өмүрүн камсыздандыруу 3 жылга 1000 сом деп эсептегенбиз. Ошондо биздин жарандын сөөгү барганда 200 сом төлөнмөк, биздин 200 000 сом төлөнмөк. Эми бул да ошол баа барганына анда 30-40 000 болсо чыгашасы, калганы анын жанагы биздин салтыбызга жараша аны коюш керек. Ошол дагы чыгарса болот, анын жанагы 40 күнү дегени болот. Эми ашын эми башка коелу, бирок ошондо толук жетмек да. Эми ал эми ишке ашпай калды, бул менин оюм эле. Эми ошондой карап, биздин өкмөт да карап көрсө болот, депутаттарыбыз карап көрсө болот. Буга мен өзүм дагы толук кошулам. Же болбосо ошондой камсыздандыруу фирмасын ачып туруп, эми менин оюмча ушул сөзгө келдик, өкмөт менен биздин эле эл, мына биздин мигранттар жыйналса, менин оюмча абдан жакшы жыйынтык чыгат.
Улан мырза, ушул төмөнкүдө айтылды, бул маселе мигранттардын өмүрүн камсыздандыруу маселеси 3-4 жыл мурун көтөрүлүп, бирок өкмөттө жана жогорку кеңеште колдоо тапкан эмес деп айтылды. Азыркы абал кандай? Азыр өкмөттө бул долбоор мигранттардын демилгеси колдоо табабы?
биринчиден түшүндүрүп кетейин, мамлекет тарабынан камсыздандыруу ушул жүк 200 жеткизүү боюнча компенсацияны төлөө боюнча КМШ мамлекетинин Кыргызстанда бир эле ушул Кыргызстанда деп төлөнөт. Мыйзам боюнча жана жарандык кодекс боюнча Кыргыз Республикасынын жарандарына милдеттүү түрдө өзүнүн жашоосун, өмүрүн жана ден соолугун милдеттүү түрдө ушул жаранга илип коюш укуктуу эмес. Биз ал мыйзамга өзгөртүүнү киргизүүдө да бул эл аралык практиканы алдык. Бул эч качан мындай милдеттүү түрдө бир да мамлекетте колдонбойт. Бул өз ыктыярдуу болуш керек. Ошол эле тараптан биз ошол эле маалда биз мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы менен иштеп чыгып, азыркы мезгилде Росгосстрах деген компания менен мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы келишим түзүп, Кыргыз Республикасына кетип аткан жарандарга 1700 рубльдан болгон өзүнүн ушундай товарын сатышат да, бир камсыздандыруунун түрү. Ал жерде 70,000 рубль ден соолугуна байланыштуу эч кандай лимиттер жок. 70,000 рубль эгер тишиңи сооруса, ошо 70,000 сатып алсаң, ошого толук мисалы үчүн сатып аласыз ошол акчанычы. Жүк 200 болсо ал жерде 100,000 рубль каралган да, при наступлении страхового случая деп коет. Бирок ошол эле 1700 рублга биздин Кыргызстандын жарандары чыгып кетип аткандар, бизди аэропортторда да сунуштап көрүштү мамлекеттик камсыздоо компаниясы тарабынан, ушул жер жерлерде дагы аракет кылышты. Бирок анчалык көп мындай камсыздандыруу базарында өтүп кетишине мындай бир өбөлгө түзүлгөн жок. Милдеттүү түрдө азыр биз камсыздандыруу боюнча ойлонуп жатабыз. Мыйзам түрүндө кандай мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек боюнча анализ жүргүзүлүп атат. Эл аралык практиканы да карап атабыз. Үчүнчү маселе бул ошол эле айтылган фонд боюнча азыркы мезгилде 2017 жылдын 1 январдан тартып бюджет кодекси жаңы редакциясына кирген, күчүнө кирген. Ал жерде ушул мамлекеттик органдардын алдында ар кандай фонддорду түзүүгө тыюу салынган. Ошондуктан биз тышкы эмгек миграция деген мыйзамында ошол иммиграциялык фонд боюнча беренесин да жокко чыгарганбыз. Жогорку кеңештен бул өтүп 2016 жылы күчүнө кирген бюджет кодексине ылайык. Азыркы мезгилде биз ушул диаспоралар менен сүйлөшүп коомдук түрүндө фондду түзүүгө, өбөлгө түзүүгө биз мындай жардам берели, методикалык жардамды жана эл аралык опытты. Бирок ал жерде ушул коомдук фонддордун эң негизгиси бул орчундуу маселеси каражаттарды көзөмөлдө жана туура сарпталышына көзөмөл жүргүзүү маселеси болуп турат да, орусча айтканда мониторинг. Ошол акча туура сарпталабы, ал жерде ошол коюлган максаттарына жетиштүү болобу, ал акча ошол даректүү болобу, ошол адамдарга жетеби деген маселе да ойдо ар кандай ойлорду туудурат да. Мамлекеттик камсыздандыруу системасы иштеш керек дейбиз, бирок ал өз ыктыярдуу. Азыркы мезгилде биз ушул мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы менен бирликте жаңы продуктту иштеп чыгууга аракеттер жумшап атабыз. Бул 300 сом жылына болот, 100,000 сом ошол төлөнүүчү компенсация болот да. Азыр ушул бир компромисстүү түрдө бир вариантын ойлоп таап, мыйзамдарды өркүндөтүү боюнча иштеп жатабыз. Ал эми мен айтып кеткен жана 50,000 төлөөчү компенсация бул ушул маселени чечүүнүн биринчи этабы болуп саналат.
Талкууга катышып бергендериңизге рахмат. Бүгүн Азаттыктын Москвадагы студиясында Орусиядагы кыргызстандык эмгек мигранттарынын өмүрүн камсыздандыруу, чет жерде каза тапкан жана кырсыкка учураган мекендештерге кам көрүү маселесин талкууладык. Четке ишке чыгып жаткан мигранттардын өмүрүн камсыздандыруу үчүн Жогорку Кеңеш тарабынан атайын мыйзам долбоорун иштелип чыгып, анын аткарылышын өкмөт көзөмөлгө алышы керек. Бул студияда коноктоо кыргыз диаспорасындагы коомдук ишмер Толкунбай Акматов, экономист Эркинбек Нуралиев, юрист Мырзапаяз Карагулов болду. Бишкектеги студиядан биз менен түз байланышта мамлекеттик миграция кызматынын адиси Улан Шамшиев болду. Москвадагы студиядан сиздер менен Лаза Жаныбек кызы коштошот. Саламатта туруңуздар.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыш чогу, аэропорт барып тозуп алабыз.
Бул жер деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоом сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушун менен Азаттык радиосу 19-февралдагы эртең мененки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Кийинки программа түштөн кийин саат 3:00 башталат. Биздин оодон жаңырган бардык кабар жана макалалар Азаттык чекит орг сайтында бар экенин эсиңизге сала кетейин. Сайтыбыз 24 саат бою сиздин кызматыңызда. Ошондой эле орусча сайтыбыз деле иштеп жатат. Дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Биздин оодон жаңырган жана сайтыбызга чыккан бардык макала баяндарды социалдык тармактар аркылуу бөлүшөбүз. Социалдык желелерден биз менен байланышыңыз Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники жана башка бардык желелерде биз барбыз. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык жактан Канат Карымшаков ээледи. Бизди укканыңыз үчүн ыраазычылык. Саламатта туруңуз.